Gepler Azadlyk Radiosu. Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 24-nji hepdeniň şembe güni. Mejlis hatly ýürüýte getirişimizi diqqatiňizi höderlemezden uzal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde kardeşim Merdan Sariyew.
Owan resmiýetleri ýurdun demirazyk gunwatarındaky Faryab welaýatynyň gorma çytrawyny ýygyna alandyklaryny ma'lum etdiler. Gurrun giden territoriýa mundan bir näçe gün ozal Taliban höwüsçüler tarapyndan masal alynypdy. Welaýatyň polisiýa başlygynyň orunbasarynyň beren maglumatyna görä, 3 gün dowam eden çaknysyklardan soň senbi güni ýer bilen etrawyň hökümet binasynyň depesinde Owan baýdagy ýerleşdirilipdir. Owan resmiýeti mundan bir hepde ozal Taliban sebiti basıp alandı, gormuçun polisiya başlığını ve yeni de 12 ofisiyeri öldüründüğünü hem mälim etdi. Owanistanın korunmak ministerliği sebitte kalın Taliban jeňçilerine qarşı operasiýanyň dowam edýändigini habar verdi. Moskwa Russiýanyň Siriýadaky harby uçurlarynyň Islam döwleti toporuna garşy töwüsýän we günwatar tarapyndan goldanylýan Siriýanyň azat armiýasyna himayat bermäge taýýardygyny aýdýar. Biz howa arkaly watanperwer oppozisiýany Sultanda Siriýanyň azat armiýasy diýilýänini hem goldamaga taýýar diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov çykyş etdi. Rus mediasyna beren interwýusynda Lavrov parlament we prezident saýlawlarynyň Siriýadaky krizisiň siýasy çözüdüniň bir bölüginiň bolmalydygyny hem sözüne goşdy. 22-nji oktýabrda Rus prezidenti Vladimir Putin çykyş edip Assadyň oňa Siriýadaky oppozisiýa toporlary bilen gepleşmäge meýillidigini aýdandygyny bellädi. Emma Assad oppozisiýanyň dialogy we Islam döwleti diýilýänine garşy göreşmäge ygrarly bolmalydyg baradaky öz şertini hem goýupdyr. Putin bu baradaky çykyşyny Assadyň Moskwa aýdan saparyndan 2 gün soň etdi. Käbir günwatar hökümetleri Sultanda Amerika hem Russiýanyň Siriýadaky howa zarbalaryny tanqidläp, olaryň aglaby Assadyň garşydaşlaryna gönükdirilýändigini, netijede Islam döwleti toporunyň töwüsçüleriniň has birkeýändigini nykdadylar. Bangladeşin paýtagty Dhakada saýy musulmanlaryna garşy amala asyrylan bomba hüjüminde azyndan bir adam öldi, 80 goly hem yaralandy. Hüjüm 20 goly saýy musulmanynyň dini çäraýygynanyň purtady amala asyryldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Polisiýa bu hüjüme iltisikli bolmakda guman edilip, 2 adamyň tutuk edilendigini habar berdi. Yerli howpsuzlyk resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä toplanan adamlara garşy azyndan 5 tany partlady jyzyňylypdyr. Bu hüjüm saýy musulmanlarynyň belleýän Asura çäherlerine gabat geldi. Bugün Muhammed peýgamberiň akdygy İmam Hüseýiniň ölümi hatyrlanylýar. Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky uçur gatnaşyklary togtadylýar. Rus tarapynyň munyň öňüni almak üçin eden tagallalaryna aramazdan Ukrainanyň infrastruktura ministri uçuşlaryň hepdeniň ahyrından başlap bedildigini ma'lum etdi. 25-nji sentýabrdan başlap Russiýanyň şäherleri bilen uçur gatnaşyklary togtadylar diýip minister Andrey Pivovarskiy aýtdy. 23-nji oktýabrda Rus we Ukraina resmiýetleri Brüsselde duşanlary da Rus tarapy Ukrainanyň öňe süren bu teklibini geçirmejek bolup tagalla edipdi. Russiýanyň transport ministri Maksim Sokolow bu baradaky gadagynçylygyň ýatyrylmagy ugrunda alada etmegini dowam etdirsekdigini ma'lum etdi. Israil harbylary Yardan deriýasynyň gunwatar kenarındaky terhedinde hüjümçüde çak edilen Palestinalynyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda şüphelenýän adamyň terhetdäki saxta düzüme pyçaklajak bolandygy we mundan soň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Bu aýrylykda Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen duşup, gazaplalygyň barham ýa-da barýan tolkununy durdurmak ugrunda gepleşikler geçirdi. Gepleşiklerden soň hem Kerri hem de Abbas mesele çözüdüň tapyljakdygyna umyt bildirýändiklerini mälim etdiler. Mundan bir gün öň Kerri Berlinde Israýylyň premier-ministri bilen hem dostuşdy. Soňky hepdeleriň dowamında Palestinalylaryň hüjümi netijesinde 10 Israýylly öldürildi. Olar aglaba ýagdaýda pyçaklanypdylar. Israýylyň ugut açmagy netijesinde bolsa 49 Palestinalı öldürüldü. Siriyada İranın revolüsiya takçıları gvardiyasının iki ağzası Sultan'da İranın uzulki prezidentinin can penası öldürüldü. Bu arada İranın medyası haber veriyor. Fars haber agentliği revolüsiya takçıları gvardiyasının metbuğuz vekili Remezan Sharifi salgılanıp, Abdullah Bakheri'nin ve Aman Harimi'nin Siriyadaki operasyonun devamında öldürülündüğü arada mağlumat verdi. 33 yaşlı Bakheri İranın uzulki prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın şahsy jan penatydy. Ol Aleppo şäherinde öldürildi. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.